δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η μέρα χαράζει στη πέτρα το νησιωτή. Τη ζήλεψε ο ήλιος και κλέβει τον ύπνο τη. Πώς κι αγάπη στην καρδιά άφησε η ανατολή και τα σύννεφα φωτιά και τα χιλιένα φιλί.
Το τραγούδι της Αθήνας το τραγούδισε η Άννα Χρυσάφη στο ντοκιμαντέρ του Άγγελου Λάμπρου «Ελλάς χωρίς ερείπια», με στίχους και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Στη συνέχεια και με άλλους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα «Το αγαπήσαμε με τη Βίκη Μοσχολιού», «Τα τρένα που φύγαν». Καλησπέρα σας. Μετά από 1264 μέρες κατοχής, πριν 80 χρόνια, την 5η 12 Οκτωβρίου 1944, η Αθήνα γιορτάζει την απελευθέρωσή της. Οι Γερμανοί φεύγουν. Μπροστά οι μοτοσυκλετιστές, πιο πίσω οι μαύρες λιμουζίνες των στρατηγών και τα καμιόνια με τους στιβαγμένους φαντάρους, στην ουρά τα τεθωρακισμένα οχήματα. Μια ολιγομελής αντιπροσωπεία της Βέρμαχτ καταθέτει στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη κατόπιν τη λίγη βιαστικά 3 ημέρες με τη σβάστικα και τρέχει να ενσωματωθεί στην Πομπή που η κορυφή της έχει ήδη περάσει την πλατεία Ομονίας προς την Ιερά Οδό. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου «Τα ειδόνια της σιωπής». Γράφει ο Γιώργος Θεοτοκάς στα τετράδια ημερολογίου. Ήταν ένα κάρο φορτωμένο νέους και νέες που ξεφωνίζανε. Στο άλογο που τραβούσε το κάρο καθότανε καβάλα μια γυναίκα με λαχρινή, σαν γύφτισα, που είχε στο κεφάλι και τους ώμους ένα σάλι επαναστατικά κατακόκκινο. Φορούσε κίτρινο φουστάνι και είχε διάφορα χαϊμαλιά στο στήθος. Κρατούσε μια ελληνική σημεούλα και ξεφώνιζε τραγουδώντας «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη». Μια παρέα μάγκες γυρίζανε με ένα χαρτονένιο Χίτλερ κρεμασμένο σε ένα κοντάρι και φωνάζανε ρυθμικά «Εμπατήρισε». Πολλά τραμ και καμιόνια ανεβοκατέβαιναν τους κεντρικούς δρόμους, φορτωμένα παιδιά του ΕΑΜ Ελλάς που φωνάζανε συνθήματα των οργανώσεών τους. Είδα και μια παρέλαση πιτσιρίκων με ξύλινα τουφέκια του παιδικού μετόπου του ΕΑΜ. Γιώργος Θεοτοκάς για τη μεγάλη μέρα της απελευθέρωσης. Στο βιβλίο του Πέτρου Χάρη «Μέρες οργής» διαβάζουμε «Βλέπεις στους δρόμους και στις πλατείες της Αθήνας μια φουρτουνιασμένη ανθρωποθάλασσα που όλο και μεγαλώνει, όλο και πλαταίνει και γεμίζει την πόλη με τη βουή μιας δύναμης που θέλει να ξεσπάσει, να αλαφρώσει από την οργή που πολύ την έχει βασανίσει». Ο δημοσιογράφος Κώστας Παράσχος, ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίους που σειραίουν στο κέντρο της πόλης, περιγράφει την πρωτόγνωρη εμπειρία που έζησε. Μπήκα άθελά μου στο ρυθμό που επικρατούσε γύρω μου. Τι κάναμε δηλαδή? Μα απλό πράγμα. Χαιρόμαστε και δεν ξέραμε πώς να εκφράσουμε τον ενθουσιασμό μας. Τώρα μας ενδιέφερε να ζήσουμε τη μεγάλη μέρα. Κώστας Παράσχος, η απελευθέρωση. Το αντιφασιστικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, η εποχή της Μελισάνθης, είναι το θέμα του 13ου επεισοδίου του flashback του Φώτη Επέργη, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Μεταδόθηκε νωρίτερα στις 2 το μεσημέρι. Ακούστε το στο Ερτέκο. Μια αγκαλιά βιβλία μας περιμένει και σήμερα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Δεν έχω καλύτερο από την απόδραση με βιβλία, ειδικά τις δύσκολες μέρες που δεν μας λείπουν. Τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας, 210 60 13 168 και 9, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54 160.
Τραγούδια που σου τραγουδούσαν αγερό. Δες το κήπο μας χωρίς λουλούδια, δεν περνάν οι ρίζες στο πετό. Μη ζητάς τα περασμένα πάνε, μια φορά και ένα καιρό. Αδειάσαν τις γειτονιάς οι στράτες, μπαλκόνια παίζουν τα παιδιά. Μη ζητάς τα περασμένα πάνε, μια φορά και ένα καιρό. Τώρα κι άλλα τραγουδάμε, κι άλλα πολεμάμε, κι άλλο δεν σκοπό. Τώρα κι άλλα τραγουδάμε, κι άλλα πολεμάμε, κι άλλο δεν σκοπό.
Θερμούς χαιρετισμούς στις μιλιές του Πηλίου και από μας. Ούτε η πρωτοποριακή Κινέζα Καν Σούε, ούτε ο Ιάπωνας Χαρούκι Μουρακάμι, ούτε η Καναδή Μάργαρετ Άρτγουντ, δυστυχώς ούτε η Έρση Σωτηροπούλου, η 53χρονη νότιο-κορεάτισσα Χαν Γκάνγκ πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024 για την έντονη ποιητικότητα στο πεζό της κείμενο που διαχειρίζεται ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής όπως αποφάνθηκε η Σουηδική Ακαδημία. Και η άποψη της Έρση Σωτηροπούλου για το φετινό Νόμπελ: χάρηκα πολύ με τη βράβευση της Χαν Γκάνγκ, πραγματικά το αξίζει. Η υποψηφιότητά της είχε περάσει κάτω από όλα τα ραντάρ και αυτό στα μάτια μου δίνει μεγαλύτερη αξία στην απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας που δεν οδηγήθηκε σε μια επιλογή εκ του ασφαλούς τιμώντας ένα συγγραφέα ήδη διάσημο και πολύ βραβευμένο. Δύο μυθιστορήματα της Χαν Γκάνγκ κυκλοφορούν ελληνικά, ενώ έχει γράψει και άλλα μυθιστορήματα και αρκετές συλλογές διηγημάτων. Στο μάθημα ελληνικών που έχει μεταφράσει η Αμαλία Τζιώτη από τα κορεάτικα, όπως και το επόμενο βιβλίο της Χαν Γκάνγκ, παρακολουθούμε τη ζωή δύο πληγωμένων ανθρώπων. Εκείνη μετά από μεγάλες αναποδιές στη ζωή της δεν μιλάει πια. Κάποια στιγμή αποφασίζει να μάθει αρχαία ελληνικά. Τότε γνωρίζει εκείνον, έναν καθηγητή, που μέρα με τη μέρα χάνει το φως του. Εκείνος με τα δικά του υπαρξιακά διέξοδα, ριζωμένα στο παρελθόν, παρατηρεί προσεκτικά την αμίλητη και αγέλαστη γυναίκα που φυτά στην Ακαδημία. Συγχρόνως όμως, παρά τη συμπόνια του, αισθάνεται τρόμο μπροστά στην αδιαπέραστη σιωπή της. Και μολονότι αυτοί οι δύο ταλαιπωρημένοι άνθρωποι δεν το επιδιώκουν, ούτε καν το ελπίζουν, το θαύμα συντελείται. Μαζί ξαναβρίσκουν την επιθυμία να επικοινωνήσουν και σταδιακά έρχονται όλο και πιο κοντά ο ένας τον άλλον.
Γερνούν ομορφαίνουν και
μας παραξενεύουν, αγάπες που αντέχουν ωραία. Το μαζί θέλει πείσμα, υδρότα και πόνο, αλήθεια, συγχώρεση, χρόνο. Το μαζί έχει ζόρι, σε στέλνει, σε πάει, σε θέλει στα δύσκολα πλάι. Σε θέλει στα δύσκολα πλάι. Να σε εκεί, να σε εκεί. Δύνατα στο παρόν, να σε εκεί. Σώμα, ψυχή. Δεθήκαν στο σύρμα του χρόνου μοιραία. Γερνούν, ομορφαίνουν κι ας παραξενεύουν, αγάπες που αντέχουν ωραία. Γερνούν, ομορφαίνουν κι ας παραξενεύουν, αγάπες που αντέχουν ωραία.
Το άλλο δημοφιλέστερο βιβλίο της Χαν Κάνγκ είναι «Η Χορτοφάγος», όπου η Γιονγκ Χιε και ο σύζυγός της είναι δύο καθόλου μέτριοι άνθρωποι. Εκείνος πηγαίνει έρχεται στο γραφείο του χωρίς κέφι και καμιά φιλοδοξία. Εκείνη είναι απλώς μια άχρωμη, άοσμη, αφοσιωμένη νοικοκυρά. Η μονοτονία του γάμου τους ανατρέπεται όταν η Γιονγκ Χιε αποφασίζει μια μέρα, μια νύχτα για την ακρίβεια, 4 τα χαράματα, να μην ξαναφάει κρέας. Δεν δίνει εξηγήσεις. Είδα ένα όνειρο. Αυτό λέει μονάχα. Μια μικρή ένδειξη διαμαρτυρίας, επανάστασης, η οποία όμως μπορεί να θεωρηθεί ακραία και να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη σε μια χώρα όπως η Νότια Κορέα. Την απόφασή της να γίνει χορτοφάγος θα ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν θέλει να ξαναφορέσει σουτιέν. Ονειρεύεται να ζήσει σαν φυτό. Η Γιονγκ Χιε θα θεωρηθεί αιμονική, τρελή για την πρώτη απόφασή της, αλλά και τις επόμενες. Όλη η οικογένεια θα στραφεί εναντίον της. Με τη βία θα προσπαθήσουν να της επιβάλλουν να φάει κρέας. Με τη βία θα προσπαθήσουν να την επαναφέρουν στην καθεστική ατάξη. Η βραβευμένη ήδη με Μπούκερ «Χορτοφάγος» είναι ένα μυθιστόρημα γοητευτικό και βίαιο και αισθησιακό, με το οποίο η συγγραφέας Χαν Κάνγκ διερευνά τα όρια, όσο και την επιθυμία, την ντροπή, την καταπίεση και την εξουσία.
Ήμασταν δεντράκι, στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.
Ήμασταν άγρια πουλιά πάνω απ' τον όλεθρο, πετούσαμε άδικα, ψάχναμε για μια φωλιά, κι όμως δεν βρήκαμε τίποτα, τίποτα.
Άγρια παιδιά στη φωτιά, μάτια που δάκρυζαν, μάτια που φλεγόνται, κάντε κουράγιο παιδιά, και τα όνειρά μας δεν καίγονται.
Ήμασταν άνθη κι ο ήλιος χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας. Ήμασταν άγρια πουλιά, μάτια που φλέγονται, κάντε κουράγιο παιδιά,
Καινούριο βιβλίο του Χαρούκι Μουρακάμι, «Νότια των συνόρων, δυτικά του ήλιου», το οποίο μετέφερασε ο Βασίλης Κιμούλης. «Η ιαπωνική απάντηση στην Καζαμπλάνκα», έγραψαν οι Times για το βιβλίο. Μεγαλώντας ένα προάστιο στη μεταπολεμική Ιαπωνία, ο Χατζίμε πολύ στενοχωριόταν που δεν είχε αδέρφια. Η μοναδική του συντροφιά ήταν η Σιμαμότο, επίσης μοναχοπέδι. Μαζί περνούσαν τα απογεύματα ακούγοντας τους δίσκους του πατέρα του, Pretend, Nat King Cole και άλλα τέτοια. Όταν όμως η οικογένειά του μετακομίζει, τα δύο παιδιά χάνονται. Τώρα ο Χατζίμε είναι 37 ετών πια. Ύστερα από μια δεκαετία περιπλανήσεων, έχει κάνει οικογένεια, έχει και δύο κόρες, έχει και ένα επιτυχημένο jazz bar. Τότε η Σιμαμότο ξαναεμφανίζεται στη ζωή του. Είναι όμορφη, παθιασμένη, με ένα πέπλο μυστηρίου. Ο Χατζίμε βυθίζεται στο παρελθόν, αλίμονο και αν δεν το έκανε, διακινδυνεύοντας να χάσει τα κεκτημένα του. Υπάρχουν συγγραφείς, καλή ώρα Μουρακάμι, που μπορεί να ασχοληθούν με ένα απολύτως συνηθισμένο, πολυσυζητημένο, πολυγραμμένο θέμα, όμως οι περιγραφές τους, η παρατήρηση γύρω και κυρίως εντός, οι ιδιαίτερες πινελιές που θα προσθέσουν, κάνουν τη διαφορά.
Να σβήσεις τα παλιά μου και να ξυπνήσεις μάτια μου μέσα στην αγκαλιά μου. Αν είσαι ο Άγιος Έρωτας, σκύβω να προσκυνήσω. Αν είσαι η αγάπη μου, με σένα πια θα ζήσω. Αν είσαι η αγάπη μου, με σένα πια θα ζήσω. Στόμα σου θα πιω να ξεδιψάσω. Θα ανάψω και ένα όνειρο να φέγγει μη σε χάσω. Και ρόδι για τη τύχη μας, αγάπη μου θα σπάσω. Αν είσαι ο Άγιος Έρωτας, σκύβω να προσκυνήσω. Αν είσαι η αγάπη μου, με σένα πια θα ζήσω. Αν είσαι η αγάπη μου, με σένα πια θα ζήσω. Αν είσαι ο Άγιος Έρωτας, σκύβω να προσκυνήσω. Αν είσαι η αγάπη μου, με σένα πια θα ζήσω. Αν είσαι η αγάπη μου, με σένα πια θα ζήσω.
Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και τα οποία θα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook είναι «Η Χορτοφάγος» της «Μόλις πριν δύο». πριν από δύο μέρες βραβευμένης με Νόμπελ λογοτεχνίας Νότιο-Κορεάτισσας Χαν Γκάνγκ, νότια των συνόρων δυτικά του ήλιου του δημοφιλούς Χαρούκι Μουρακάμι και το βιβλίο του καλοκαιριού της Τούβε Γιάνσον που είναι και η μαμά των Μούμιν.
Πληγωμένο το φεγγάρι απ' τη γη, κάποιοι άνθρωποι στο δρόμο ναυαγοί, χρόνια άνεργο το βλέμμα στη σιωπή, ψάχνουν μέσα στα σκοτάδια, μοναχοί γυρνούν τα βράδια. Φοβισμένα τα αστέρια απ' τη γη, πεταμένα τα τραγούδια στη ζωή, λόγια άστεγα στο ανθρώπου τη φωνή, μα το αύριο δεν λυγίζει, είναι εδώ κι ακόμα ελπίζει.
Ίδιους δρόμους ξενυχτώ χιλιάδες χρόνια τώρα, την αντοχή μου εξαπατώ στην έρημη τη χώρα. Μη με ρωτάς, δε θα σου πω για τα σπαθιά που φτιάχνω, τον έρωτα μας διασπώ και συνεχώς το ψάχνω. Εξαρχία και Σόλωνος, Ομόνια σταδίου, διαδρομή εφήβικη, πάντα εκτός σχεδίου. Μη με ρωτάς, δε θα σου πω για τα σπαθιά που φτιάχνω, τον έρωτα μας διασπώ και συνεχώς το ψάχνω. Μη με ρωτάς, δε θα σου πω στο βλέμμα σου τι βρίσκω, του έρωτα το γιατρικό έχει μεγάλο ρίσκο. Thank you. βαθιά στις πόλεις τις στοές. Τα όνειρα λουφάζουν, οι ξέπνοες σαν απνοές. Εκεί ξεχειμωνιάζουν, μη με ρωτάς δεν θα σου πω για τα σπαθιά που φτιάχνω. Τον έρωτα μας διασπώ και συνεχώς το ψάχνω. Μη με ρωτάς δεν θα σου πω, στο βλέμμα σου τη βρίσκω. Του έρωτα το γιατρικό έχει μεγάλο ρίσκο.
Η Μαρία Γεωργαλά Καρτούδη είναι πολυπράγμων και δημιουργική. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντιο, διοίκησε επιχειρήσεων στα ΤΕΙ του Πειραιά και δημοσιογραφία. Έκανε μεταπτυχιακά στο Παρίσι στον τομέα της επικοινωνίας και πληροφορίας. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος. Έχουν δημοσιευτεί άρθρα της εφημερίδας και περιοδικά. Το πρώτο της βιβλίο, το Συνεχόμενο Αεροπλανάκι, παιδικό βιβλίο. Έχει γράψει άλλα δύο παιδικά βιβλία. Έχει γράψει μάλλον συνολικά δύο παιδικά βιβλία. Ήταν υποψήφιο για το βραβείο παιδικού εικονογραφημένου από το περιοδικό Διαβάζω το 2009. Κυρία Γεωργαλά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Τα βιβλία σας, τα παιδικά λοιπόν, κυκλοφορούν μένει στα βιβλιοπωλεία, αλλά δεν έχουν πλέον εκδότη. Υπάρχει και αυτή η σπάνια και δυστυχή συγκυρία.
Ναι, γιατί δυστυχώς κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ζαχαράκη. Ο Κώστας έφυγε από κοντά μας λίγο καιρό πριν. Οι εποχές είναι συνεχόμενες απώλειες.
Ναι.
Και έτσι. Ναι, μια μεγάλη απώλεια φίλου, συνεργάτη, ανθρώπου που παρήγαγε πολιτισμό.
Όμως τα βιβλία σας συνεχίζουν να υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία, οπότε όποιος τα αναζητήσει μπορεί να τα βρει. Σε αρκετά συμφωνητικά εκδοτών συγγραφέων το βρίσκουμε αυτό, ότι αν ο εκδότης δηλώσει πτώχευση ή πεθάνει, τα δικαιώματα επιστρέφουν στο δημιουργό, αν προκειμένου και τα βιβλία. Ελάτε να δούμε λοιπόν τώρα τα παιδικά σας βιβλία. Είναι και άλλα που έχουμε να. Καταρχήν δεν είπε ότι το πρώτο τραγούδι του δεύτερου ημιώρου είναι σε δικούς σας στίχους, το ακούσαμε από τον Κώστα Παρίσι.
Ναι, ναι.
Πάμε στα παιδικά βιβλία. Λοιπόν, είναι το Συναχωμένο Αεροπλανάκι, το οποίο εικονογράφησε η Ιωάννα Γαλανομάτη και το οποίο αγαπάει το περιβάλλον. Ναι, θα μας πείτε.
Ναι, ναι, είναι καταρχήν εξαιρετική εικονογράφηση της Ιωάννας, μια έτσι πολύ ταλαντούχα ζωγράφος. Το αεροπλανάκι είναι ένα οικολογικό παραμύθι. Έχει γραφτεί χρόνια πριν, αλλά θεωρώ ότι λόγω της τεράστιας δυστυχώς κλιματικής κρίσης και απειλής που βιώνουμε, είναι συνεχώς επίκαιρο.
Βέβαια. Δεν έχει λήξει το θέμα, οπότε πάντα είναι επίκαιρο.
Ναι.
Το άλλο σας παραμύθι είναι το παραμύθι με τα χλωμά μάγουλα που έχει εικονογραφήσει η Βασιλική Μπλούκου και το οποίο είναι ένα παραμύθι που εμπεριέχει πολλά παραμύθια από ό,τι το θυμάμαι.
Ναι, είναι ένα παραμύθι που αφορά σε θέματα μνήμης και διαμόρφωσης ταυτότητας, θα έλεγα. Και ουσιαστικά η ιδέα ήταν πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε το άλλο, το διαφορετικό στη ζωή μας, βλέποντάς το ως πλούτο και όχι μόνο ως απειλή.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε μια παραμυθοχώρα που οι ταυτότητες, οι φρουροί, οι αυθεντίες υπάρχουν, όμως ξαφνικά και μαγικά μπορούν υπό προϋποθέσεις και να καταργηθούν.
Μάλιστα. Φεύγουμε από τα παιδικά βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχω καμία αντίρρηση, και τα οποία έχουν τα δικά τους μηνύματα το καθένα. Και πάμε στο βιβλίο «Τα Αυτονόητα», που είναι βιβλίο για μεγάλα παιδιά, το οποίο νομίζω ότι προφανώς σας προέκυψε όταν συνειδητοποίησατε όλα αυτά τα αυτονόητα, τα οποία δεν είναι αυτονόητα στην καθημερινότητά μας, έτσι.
Ακριβώς. Τώρα τι είναι αυτονόητο? Είναι κάτι που αποδεχόμαστε ότι έτσι είναι, αλλά τελικά δεν είναι.
Δηλαδή, για να πούμε μερικά αυτονόητα για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ. Όλα αυτά τα οποία τα λέμε και δεν τα λέμε, αλλά και να τα πούμε κάποια φορά, ούτε το ύφος μας δεν συνάδει με τα λόγια μας. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε στράφει το αυτονόητο.
Ναι. Θεωρώ ότι το αυτονόητο, βασικά από πολλά χρόνια με απασχολεί και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, τι σημαίνει επικοινωνιακή σχέση και πώς μπορεί αυτή να γίνει αποτελεσματική σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Έχω καταλήξει ότι αυτό μπορεί να επέλθει με τη μείωση του θορύβου, του εσωτερικού ή εξωτερικού εμποδίου που δυσκολεύει την επικοινωνία. Αυτό είναι θόρυβος.
Ναι.
Και αυτονόητα ήταν μια ιδέα για συμφωνημένες συνήθειες.
Mm-hmm.
Και πώς μπορούμε να τις επαναπροσδιορίσουμε, να τους δώσουμε κάθε μέρα το νόημα που τις αξίζει,
mm-hmm.
έτσι ώστε να μπορούμε σαν δημοκρατικές κοινωνίες να ζούμε ανθρωπινά.
Έτσι, ναι. Και τα αυτονόητα αυτά αφορούν σε χώρους σπίτι, λεωφορείο, στην αγορά, σε επαγγελματικούς χώρους, παντού.
Είναι νομίζω 8 κατηγορίες και αφορούν όλη μας την καθημερινότητα.
Μάλιστα. Το βιβλίο αυτό, αν θυμάμαι καλά, παρουσιάστηκε χτες στη Χέν της Κηφισιάς. Ελπίζω ότι τα πήγε καλά.
Τα πήγε πολύ καλά και ευχαριστούμε και τη Χέν για τη φιλοξενία. Και ξεκινάει ένα βιωματικό εργαστήριο με θέμα τα βασικά αυτονόητα κοινωνικής συμβίωσης, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να τα επαναπροσδιορίσουμε, όπως είπα.
Μακάρι. Έχει συζητηθεί και η αριθμή, εννοώ οι viewers το αποδεικνύουν, ένα βίντεο σας που υπάρχει στο YouTube και λέγεται «Το στοργικό χέρι». Πώς προέκυψε αυτό?
Κοιτάξτε, χρόνια ασχολούμαι με τον εθελοντισμό και την γυναικεία...
Και αυτό είπα ότι είστε πολύ πράγματα. Τόση ώρα λέμε τόσα διαφορετικά πράγματα. Πείτε μου.
Να γίνεται και η ζωή ενδιαφέρουσα. Τέλος πάντων, το στοργικό χέρι είναι ένα ποιητικό κείμενο, καταγγελτικό, για τη βία κατά των γυναικών, το οποίο έχει μελοποιηθεί από τον Απόστολο Καλτσά. Είναι ένα κείμενο, το οποίο, βίντεο, το οποίο μπορεί να το βρει κανείς στο YouTube. Είναι μεν σκληρό, αλλά τα περιστατικά εμφυλής βίας είναι στα σίγουρα πιο σκληρά στην πραγματικότητά μας. Και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου Spoken Word στο Μικρό Πολυτεχνείο.
Μάλιστα. Από το Μικρό Πολυτεχνείο έχετε περάσει και το τελευταίο τραγούδι πριν σας αφήσουμε, μάλλον μόλις σας αφήσουμε που θα ακούσουμε, είναι σε δικούς σας στίχους και είναι από μια συνεργασία σας στο Μικρό Πολυτεχνείο με τον Κώστα Φασουλά.
Ακριβώς, ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός στιχουργός και δάσκαλος και δίνει πάντα ευκαιρίες σε νέους στιχουργούς για να γίνουν, για να μελοποιηθούν τα έργα τους. Δεν ξέρω το επόμενο τραγούδι αν είναι η Αποκοτιά.
Ναι, είναι. Ακριβώς αυτό έχω διαλέξει, την Ανική Αποκοτιά.
Είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική της Τέτης Κασιόνη και Ερμηνεία. Θα ήθελα απλά, αν μου επιτρέπετε, να το αφιερώσω στην χθεσινή συναυλία και στον αγώνα που κάνει ο Σύλλογος Συγγενών για τα θύματα στα Τέμπη και στην κυρία Καριστιανού για τον αγώνα της για δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε περιληπτικά, γιατί είμαι σίγουρη θα είναι πάρα πολλά πράγματα, με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό? Δημιουργικά εννοώ κυρίως.
Δημιουργικά τα σχέδια είναι ότι υπάρχει ένα, γιατί επαγγελματικά είναι άλλα, υπάρχει ένα καινούριο τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει, ελπίζω σύντομα, σε μουσική Γιώργου Γουδή, ερμηνεία Βασίλης Γιζάκης. Ετοιμάζεται μία διασκευή του παραμυθιού με τα χλωμά μάγουλα, μουσικοθεατρική παιδική παράσταση, μουσική Τέτη Κασιόνη, σκηνοθεσία, ηθοποιία Δημήτρης Παπαδάτος και στο πιάνο ο Μάρκος Κότσιας. Και δεν ξέρω τώρα τι άλλο ξεχνάω, και διάφορα σεμινάρια.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Θρέφει το σαράκι και το μαράζι του χαμό. δεν τον αντέχει η ελπίδα, τον αδικό ξερίζωμο. Γυαλίζει απόψε η μοναξιά τα σημικά στο σπίτι, στον κήπο μες το απόβραδο φυτρώνει νερά τζιγιά. Νεανική από κοτιά είναι το άρωμα της. Τίποτα απ' τα μέσα μου δεν είναι ίδιο πια. Στεφάνη, εσύ δεν έβαλες καρφί. Αγέρας τώρα σε σκορπάει και σου αλλάζει τη μορφή. Γυαλίζει απόψε η μοναξιά τα σημικά στο σπίτι, στον κήπο μες το απόβραδο φυτρώνει νερά τζιγιά. Από κοτιά είναι το άρωμα της. Τίποτα απ' τα μέσα μου δεν είναι ίδιο πια.
Το καλοκαίρι πέρασε, αλλά κάμποση το νοσταλγίνε. Στο βιβλίο του καλοκαιριού, η Φιλανδή συγγραφέας και εικονογράφος Τούβε Γιάνσον, 1914 γεννήθηκε, το 2001 πέθανε, καταγράφει το απόσταγμα του καλοκαιριού, δηλαδή το φως του ήλιου, μαζί και τις καταιγίδες, και το τοποθετεί σε 22 εικόνες. Αφηγείται την ιστορία της Σοφίας, ενός εξάχρονου κοριτσιού και της γιαγιάς της, που περνούν μαζί το καλοκαίρι σε ένα μικρό παρθένο νησί στον κόλπο της Φιλανδίας. Η γιαγιά είναι σοφή και συνετή, αλλά και λίγο δύστροπη, ενώ η Σοφία είναι αυθόρμητη και εύπλαστη. Κάνουν βόλτες σε ακτές και δάση, παρέα οι δυο τους, φτιάχνουν βάρκες από φλοιούς δέντρων, δημιουργούν μια μικρογραφία της Βενετίας, γράφουν μια εφάνταστη μελέτη για τα τοπικά έντομα και κάνουν μεγάλες συζητήσεις για θέματα που έχουν σημασία τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Τη ζωή, το θάνατο, τη φύση, την αγάπη. Στο βιβλίο του καλοκαιριού η Γιάνσον παραθέτει λύπες και χαρές της καθημερινότητας ενός καλοκαιριού. Η συγγραφέας του βιβλίου είναι η δημιουργός των αξιαγάπητων Μούμιν. Είναι εκείνες οι κοντόχοντρες φιγούρες που μοιάζουν με υποπόταμους. Η έμπνευση γι' αυτά της ήρθε από το θείο της, που όταν ήταν μικρή την πίεζε να φάει, λέγοντάς της ότι ένα Μούμιν τρόλ ζούσε στο ντουλάπι της κουζίνας και φυσούσε ψυχρό αέρα στο λαιμό των άτακτων κοριτσιών. Οι Μούμιν δημιουργήθηκαν για να καλμάρουν την οργή του κόσμου μετά τις θηριωδίες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα σκίτσα της Γιάνσον, ο Χίτλερ ήταν ένας αξιολύπητος γελίος κλόουν, ένα τέρας που απειλούσε την Ευρώπη. Κατά τα άλλα, η Τούβε Γιάνσον έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της σε ένα νησί σαν αυτό που περιγράφει στο βιβλίο της «Το βιβλίο του καλοκαιριού», που ακούει τους ήχους, βλέπει τις εικόνες και απολαμβάνει το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Το καλοκαίρι μου λέγες πως θα είναι μόνο η αρχή. αιώνια αγάπη μου τάξες στο πρώτο μας φιλί. Καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Μάγισσα μου έταξε κατάρα ερωτική. Πως αν τραγούδις έκανα θα ήταν εκδίκηση καλή. Όλα τα όχι και τα μη θα σε βρίσκαν κάθε πρωί. Εξορίστη από έρωτα πικρός τεχνοφιλή. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Αδέσποτη κι αλήτικη από το βράδυ ως το πρωί. Εσύ, 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 εσύ ζωή μου πια μισή. Το καλοκαίρι το χασά μου, το κλέψες εσύ. Που και να είσαι τώρα, Τζέιν, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε ζυχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα είμαστε στην κόλαση μαζί.
Το μικρό βήμα των ποιητών, δύο ποίηματα του Νίκου Πουλινάκη από τη συλλογή του «Δασοτόπι έφλεκτων ουλών». Προσφάει. Τι λαχταρά του τη ζήσει, ένα γυαλό, ένα όνειρο και ένα ποιηματάκι τόσο δά για προσφάει. Κάποτε πατούσε το όνειρο και το ξενύχιαζε. Τώρα παίρνει σβάρνα τα καπηλιά να το κεράσει κούπες γεμάτες με γλυκό κρασί. Μπας και το καλοπιάσει.
Χθες το βράδυ αργά ήρθες, φόλιασες στο μυαλό μου. Ήσουν εκεί δίπλα μου σαν αγγίζα. Χάιδευα τα όμορφα μαλλιά σου μες στο όνειρο. Πάει καιρός που έφυγες, ξέρω σου λένε πως έχω ξεχάσει. Μα τα σημάδια μέσα μου, ούτε το ότι είσαι μακριά, ούτε ο καιρός θα σβήσει. Δάκρυα στα μάτια μου έρχονται κάθε φορά που βλέπω πίσω. Όσο κι αν ψάξω δεν μπορώ να σε βρω. Μα ξέρω κάπου εκεί μες στο πλήθος θα κρύβεσαι. Πάει καιρός που έφυγες. Ξέρω σου λένε πως έχω ξεχάσει. Μα τα σημάδια μέσα μου, ούτε το ότι είσαι μακριά, ούτε ο καιρός θα σβήσει. Τρομαγμένος έτρεχες λέει καβάλα άλογο που δεν άφηνε πατημασιές πάνω στο χώμα. Πάει καιρός που έφυγες. Ξέρω σου λένε πως έχω ξεχάσει. Μα τα σημάδια μέσα μου, ούτε το ότι είσαι μακριά, ούτε ο καιρός θα σβήσει.
Μια παρουσίαση βιβλίου με θέμα που πώς να πάψει να πονάει. Το θάνατο, το πένθος. Η κίνηση πνευματικού ακτιβισμού «Φως σε δράση» διοργανώνει την παρουσίαση του νέου βιβλίου του ιδρυτή, τη συγγραφέα, ψυχίατρου, ψυχοθεραπευτή Ιωάννη Αυγουστάτου, με τίτλο «Μαθήματα ζωής από τη μελέτη θανάτου». Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, διαβάζω όμως «Στο πιστόφυλλό του», ένα βιβλίο που σπάει τη συνωμοσία της σιωπής και αναδεικνύει τα μαθήματα ζωής που όλοι μπορούμε να αποκομίσουμε από τη μελέτη του θανάτου. Ο πόνος του πένθους και ο φόβος του θανάτου μπορούν μέσα την έρευνα να οδηγήσουν στην αυτογνωσία και η αυτογνωσία στη γαλήνη και την ευδαιμονία. Η παρουσίαση του βιβλίου αυτού θα γίνει αύριο στις 7 στο καφέ ο κήπος του μουσείου μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα αναφερθούν στο βιβλίο η Στέλλα Πριόβολου, ομότιμη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, πανεπιστημιακός και ποιητής, η Άννα Μαρκοπούλου, διδάκτορ επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ο Ευγένιος Γιαρένης, στρατιωτικός δικαστής, μελετητής φιλοσοφίας, ο Γιάννης Ανδριανάτος, ο οποίος διδάσκει ρητορική, διαλεκτική και φιλοσοφία. Και μια εκδήλωση για τον ποιητή, κριτικό και μεταφραστή Γιώργο Μπλάνα θα γίνει την Τετάρτη στο βιβλιοπωλείο Επιλέξεις στην Ακαδημία στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή το πρόσφατο αφιέρωμα του περιοδικού Κάριο Θράφστης «Αποβλέπων του Χάους». Θα αναφερθούν στο σημαντικό έργο του Γιώργου Μπλάνα ο ποιητής, θεατρολόγος Κωνσταντίνος Μπούρας, η Χριστίνα Λιναρδάκη, φιλόλογος μεταφράστρια, η Λίλια Τσούβα, φιλόλογος και συγγραφέας. Ο Στάθης Δροχώσης έρχεται με τα καλύτερά του. Σήμερα θα γινόταν 100 ετών ο Μίμης Πλέσας. Ακούμε τη μουσική του σε ποίηση του Κώστα Καριωτάκη με τον Νίκο Κούρκουλο. Τη Δευτέρα, 13 Οκτώβρη, η Νάνα Μούσχορη θα γίνει 90 ετών. Να είναι καλά. Ακούστε τα σχετικά αφιερώματα στο δεύτερο πρόγραμμα αύριο Ολημαρής. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Oh yeah. πως ψηλότερα θα ανέβει. Σήμερα που είναι Κυριακή φυσάει τα γέρι και σαλεύει μια θυμονιά στο λόφο εκεί. Τα γιορτινά θα βάλουν όλοι, θα έχουν αναλαφρή καρδιά. Στο δρόμο τα παιδιά, κοίταξε τ' άνθη στο περβόλι. Τώρα καμπάνες που χτυπάνε είναι ο Θεός αληθινός. Πέρα τα σύννεφα σκορπάνε και μεγαλώνει ο κόσμο στη χαρά του. Και έλα καρδιά μου να σου πω,